Iubiți frați și surori, haideți să ne mai ridicăm pentru câteva momente în picioare. Și vă invit ca să urmărim împreună un cuvânt din Cartea Domnului, din Cartea Genesa, capitolul 16, primele 10 versete. Pagina în Sfânta Scriptură 15. Sarai, nevasta lui Avram, nu-i născuse deloc copii. Ea avea o roabă egipteancă numită Agar. Și Sarai a zis lui Avram: iată, Domnul m-a făcut stearpă. Intră, te rog, la roaba mea, poate că voi avea copii de la ea. Avram a ascultat cele spuse de Sarai. Atunci Sarai, nevasta lui Avram, a luat pe egipteanca Agar, roaba ei, și a dat-o de nevastă bărbatului său, Avram, după ce Avram locuise ca străin 10 ani în țara Canaan. El a intrat la Agar și a rămas însărcinată. Când s-a văzut ea însărcinată, a privit cu dispreț pe stăpână sa. Și Sarai a zis lui Avram: asupra ta să cadă bagiocul aceasta care mi se face. Eu însumi ți-am dat în brațe pe roaba mea și ea, când a văzut că a rămas însărcinată, m-a privit cu dispreț. Să judece Domnul între mine și tine. Avram a zis, a răspuns Saraie: iată, roaba ta este în mâna ta, fă-i ce-ți place. Atunci Sarai s-a purtat rău cu ea și Agar a fugit de la ea, Îngerul Domnului a găsit-o lângă un izvor de apă în pustie, și anume lângă izvorul care este pe drumul ce duce la Shur. El a zis: Agar, roaba Saraiei, de unde vii și unde te duci? Ea a răspuns: fug de stăpâna mea, Sarai. Îngerul Domnului i-a zis: întoarce-te la stăpâna ta și supune-te sub mâna ei. Îngerul Domnului i-a zis: îți voi înmulți foarte mult sămânța și ea va fi atât de multă la număr că nu va putea fi numărată. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Am citit cu ceva timp în urmă, într-o carte, un verset dintr-o poezie tradus din limba engleză și adaptat oarecum în limba română. Și această strofă de poezie spunea în felul următor: să trăiești cu Sfinții lui Dumnezeu în cer va fi cu siguranță glorie. Să trăiești cu Sfinții lui Dumnezeu pe pământ, ei, asta e o altă istorie. Cred că în momentul în care ne gândim așa la Avram, la David, la Iosua, la apostolii Domnului, cred că ne gândim cu toții: Doamne, ce oameni deosebiți au fost, abia așteptăm să ne întâlnim cu ei acolo în cer. Nu-i așa? Și Biblia spune lucrul ăsta, norocela de martori. Dar vedeți că ei au fost, că sunteți de acord cu mine că Dumnezeu are sfinți în vremea aceasta. Dar noi de cele mai multe ori ne gândim că sfinții lui Dumnezeu sunt în altă parte, lângă noi. Pentru că sunt ori care i-a pus în noi, că nu ni se pare întotdeauna chiar așa de sfinți. Uneori ni se pare că trebuie să răbdăm prea mult, trebuie să îi iertăm prea mult, trebuie să acordăm iertare, dragoste, fie în față, să fie la grupul la care activează una altă, poate să fie în biserică, poate să fie la locul de muncă, poate să fie un vecin de pe stradă. Însă, vedeți, Dumnezeu are oameni ai Lui, în vremea noastră i-a pus lângă noi. Însă, câtă vreme suntem pe pământ, fiecare dintre noi suntem sfinți în devenire. Am citit undeva despre o biserică care aveau niște ecusoane care și le puneau pe piept. Și spuneau la un moment dat, zice: poartă-te frumos cu mine, Dumnezeu încă nu m-a terminat. Eu cred că ar fi tare frumos dacă în relațiile noastre, unii cu alții, am ține cont de recomandarea aceasta. Să ne purtăm frumos unii cu alții, pentru simplu motiv că încă Dumnezeu nu ne-a terminat. Deci încă Dumnezeu are mult de lucru la fiecare dintre noi. Începând cu mine, care stă aici în această seară și vă spune aceste cuvinte. Sunteți de acord că Dumnezeu are încă mult de lucru la fiecare dintre noi? Amin? De aceea, subiectul meu în această seară este unul de natură practică. Relația cu oamenii dificili. Adeseori ne referim la anumite persoane care sunt lângă noi. Că e din familie, poate să fie tata, mama, soț, soție, copii. Fie că este vorba de un colaborator cu care lucrăm, poate este de la grupul de tineret, poate să fie un copil dintr-o grupă. Dom'le, zicem, e o persoană dificilă. Se colaborează greu cu ea. Dom'le, nu poți ajunge la un numitor comun foarte ușor cu persoana aceasta. Și cred că din textul care l-am citit, putem să ne orientăm, de exemplu, la versetul 6, unde spune în partea a doua, deci, atunci Sarai s-a purtat rău cu ea. Adică a fost o persoană dificilă. A dat dovadă în momentul acela de un comportament dificil față de Agar. Dacă ne uităm în Biblie, în mod special în Noul Testament, Domnul Iisus a redus cele 10 porunci la câte? La două. Și a spus Domnul, zice, care e cea mai mare poruncă? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta, cu toată ființa ta, cu toată mintea ta și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Așa este în Biblie. Ma, vedeți, să-L iubești pe Dumnezeu care este bun și care ne consideră pe fiecare dintre noi ca având o valoare specială. E ușor să-L iubești pe Domnul, nu? Domnul e bun. Și întotdeauna când se raportează la noi, El se raportează în bunătate. El ne face bine. E greu să iubești pe cineva care îți vrea binele întotdeauna? E ușor să iei la o asemenea persoană. De multe ori când cineva îți face un bine, cât de ușor îl iubești. Cu atât mai mult când Dumnezeu pune mare preț pe om. Dacă n-am avea preț înaintea lui Dumnezeu, n-ar fi venit Domnul Iisus să lase cerul, să lase slava cerească și să vină să moară pe pământ pentru noi. Dar în momentul în care trecem la partea a doua, să-L iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți, e, aici ai cam problemă. Pentru că aici deja ne întâlnim cu persoane care le considerăm cam greu de iubit. Considerăm că sunt mai dificile. Poate că nu întotdeauna se poartă frumos cu noi și probabil că nu suntem noi chiar atât de prețioși pentru persoanele acelea. Întrebarea este ce vom face atunci. Eu aș dori ca Dumnezeu să ne ajute pe toți ca să îl iubim pe Domnul cu toată puterea noastră, cu toată ființa noastră. Dar în același timp, Dumnezeu să ne ajute pe toți să ne iubim fierbinte, așa spune Cartea Sfântă, unii pe alții. Dar cred că sunteți de acord toți cu mine că nu întotdeauna lucrul ăsta este ușor de făcut. Dar ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea putere. Amin? Când mă gândesc, de exemplu, la o familie care a dat dovadă de comportament dificil în relațiile lor, între generații, gândiți-vă la familia lui Avram, la familia lui Isaac și la familia lui Iacov. Noi de multe ori analizăm personajele acestea doar pe partea pozitivă a lor. Dar vedeți, Biblia este o carte foarte cinstită, foarte onestă. Biblia nu înalță doar ce este bun și frumos din viața personajelor care sunt menționate aici, ci Biblia arată chiar și slăbiciunile care acele personaje le-au avut. Dacă ne gândim la Avram și la Sara, de exemplu, au mers de două ori în Egipt, de două ori Avram a mințit. Sau cel puțin odată a spus un jumătate de adevăr. Și un jumătate de adevăr e cam tot o minciună. S-a gândit doar la interesul lui. A fost cam egoist acolo. Nu s-a gândit și la Sara, oare dacă eu mint vis-a-vis de Sara, oare ce s-ar întâmpla? Dar s-a gândit el să iasă cu fața curată și să nu îi se întâmple absolut nici măcar un rău. În momentul în care în relațiile noastre cealaltă persoană dă dovadă de egoism, nu e așa că suntem deranjați? Nu e așa că ne deranjează în momentul în care o persoană spune, dom'le, numai interesul tău, numai problema ta, numai timpul tău, dar e vorba și de mine. E, putem continua cu exemplele acestea din viața lui Avram, Isaac și Iacob ca să vedem, dar în viața lor, în familia lor, au fost prezente aceste lucruri. În această seară aș vrea să observăm câteva gânduri despre relația cu oamenii dificili. Și ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu vis-a-vis de subiectul acesta? Aș pune o întrebare, dar nu trebuie să ridicați mâna. Gândiți-vă la o persoană care poate este greu să o iubiți acum. Cred că n-ar fi nevoie de mult timp ca să găsim o asemenea persoană. Poate că sunt mai mult din viața noastră. Dar întrebarea este, ce vom face în continuare? Vom considera acea persoană greu de iubit, o vom ocoli-o, o vom evita-o și vom pune o etichetă asupra ei, este o persoană dificilă cu care să n-avem de-a face, sau vom încerca să o iubim și să o acceptăm, pentru că Biblia ne îndeamnă pe fiecare dintre noi să avem o asemenea atitudine unii față de alții. De aceea am să enumăr câteva lucruri, câteva observații vis-a-vis de relația cu oamenii dificili. În primul rând, este mai corect să ne referim la un comportament dificil manifestat în anumite situații decât la o persoană dificilă. Adică, de exemplu, dacă ne uităm la pasajul care l-am citit în această seară aici, dintre cele trei personaje, Avram, Sara și Agar, care vi se pare cea mai dificilă? Mai greu de iubit, mai greu de suportat. Pentru că, dintr-un anumit punct de vedere, fiecare din aceste trei personaje au un oarecare grad de dificultate. Și fiecare dau dovadă, la un moment dat, de comportament dificil. Dar vedeți, în momentul în care te gândești la o persoană, sau ai în mintea ta, sau în mintea mea, o persoană la care ne gândim, și deja i-ai pus eticheta, e o persoană dificilă. E un om greu de suportat. Nu e așa că în momentul acela s-ar putea să nu fie chiar așa de adevărat? S-ar putea ca într-o anumită situație persoana respectivă, într-adevăr, să fi dat dovadă de comportament dificil, dar nu înseamnă că este chiar așa. Pe de altă parte, în momentul în care pui eticheta asupra unui frate, a unei surori, a unui tânăr sau a unei tinere, persoană dificilă. Întrebarea mea este, cel puțin în mintea noastră, îi mai dai șansa acelei persoane să se schimbe? Dacă din start eu sau noi sau dumneatale, deja ai etichetat-o o persoană dificilă. Pentru că într-o anumită situație, poate s-a uitat cumva la dumneatale, poate mi-a zis o vorbă care nu mi-a plăcut, și deja am pus eticheta în mintea noastră, este o persoană dificilă. De aceea Dumnezeu să ne ajute ca în mintea noastră să nu-i etichetăm pe frați sau pe surori în felul acesta. Amin? Dacă vă gândiți la David, ce spuneți dumneavoastră? Vi se pare un om dificil? Împăratul David. Că Biblia spune, David omul după inima lui Dumnezeu. Dacă îl privim așa la faptele frumoase. Dar ia gândiți-vă din perspectiva familiei lui Urie. S-ar putea plânge familia aceasta de David de comportament dificil, cel puțin un an de zile. Pentru că David l-a trimis la moarte pe Urie și apoi a furat-o, am putea spune, că nu-i greșit să spunem lucrul ăsta, a furat-o pe nevastă sa. Deci și el a dat dovadă de un comportament dificil. De aceea prima observație pe care am făcut-o este aceasta. Este mai corect să spunem că o persoană într-o anumită situație a dat dovadă de comportament dificil. Dar nu etichetați atât de ușor și să nu etichetăm atât de ușor pe cineva. Este o persoană dificilă. E o persoană greu de iubit, e o persoană greu de suportat, e o persoană cu care se colaborează foarte greu, pentru că în momentul în care în mintea mea deja am pus eticheta aceasta, probabil că n-am mai lăsat timp sau șansa ca acea persoană să se schimbe. În al doilea rând, o a doua observație. Fiecare dintre noi am demonstrat în anumite situații față de anumite persoane un comportament dificil. Fiecare dintre noi. Și repet încă o dată, începând cu mine. Fiecare dintre noi, în anumite situații, am arătat o atitudine dificilă sau poate mai greu de suportat față de cei de lângă noi. Am dreptate? Sau poate că sunt doar eu în situația aceasta? Mai sunt și alții oare aici care, în anumite situații, am demonstrat o atitudine dificilă față de cei de lângă noi? Mă gândesc de multe ori că noi, așa în general, avem o părere tare bună despre noi. Și dacă e să o recunosc și eu când mă gândesc așa la mine, de multe ori am o părere bună. Dar sunt situații când greșim față de cei de lângă noi. Ne purtăm oarecum dificil față de ei, ne răstim la ei, ne supărăm pe ei. În anumite situații când ar trebui să demonstrăm înțelegere, ne pierdem cu firea. Sau, cum spunea un frate, poate în loc să ieșim din fire, intrăm în fire. Că e mai corect spus așa. Când ne enervăm, spunem celui de lângă noi, zice, lasă-mă în pace, că mi-am ieșit din fire. Dar dintr-un anumit punct de vedere, e mai corect să spui în momentul acela, lasă-mă un pic singur, că am intrat în fire. Sau că în momentul de față firea are cuvântul. Când ne uităm la acest pasaj despre Sara, Agar, și Sara s-a purtat urât cu Agar, iar Agar la rândul ei s-a purtat urât cu Sara. N-a fost ideea Saraiei ca Avram să o ia pe Agar? A fost ideea ei. Ea a venit cu inițiativa aceasta. În momentul în care a realizat că lucrurile nu ies chiar așa cum și-a gândit ea planul sau cum și-a dorit ea să fie, s-a supărat foarte tare. Și în momentul în care s-a supărat foarte tare, a început să se poarte urât cu Agar. Pe de altă parte, și Agar, în momentul în care l-a avut pe Ismael, spune Biblia că a desprețuit-o pe stăpâna ei. Deci, comportamentul dificil este pe ambele sensuri. Și dinspre Sara către Agar, și dinspre Agar către Sara. Dacă ne gândim, de exemplu, la Avram și la Lot, Avram este omul credinței. Și în relația lui cu Lot, el dă dovadă de un altruism extraordinar. Când a plecat din țara lui, din Ur, nu l-a luat Avram pe Lot cu el și a spus, uite, eu merg spre Canaan, spre țara făgăduinței, acolo unde Dumnezeu a promis că le dă un pământ binecuvântat, hai și tu cu mine. În momentul în care au ajuns în Canaan, spune Biblia că Dumnezeu i-a binecuvântat pe amândoi. Li s-au înmulțit turmele și aveau de toate, aveau multe. Însă în momentul în care s-au înmulțit bogățiile, păzitorii vitelor lui Avram au început să se certe cu păzitorii vitelor lui Lot. Și atunci Avram dă dovadă de spiritualitate. El spune, uite, să nu fie ceartă între mine și tine. Că suntem frați. V-aș pune o întrebare. E cineva de aici care nu s-a certat niciodată? Poate cu un frate sau cu câte o soră? Eu cred că ne-am certat. Dar în momentul în care am avut o dispută cu cineva, am avut noi oare spiritualitatea aceasta ca să-i spunem, uite, hai să nu ne certăm că suntem frați. Uite, amândoi cântăm la cor, amândoi suntem în același grup, amândoi predicăm, amândoi venim la aceeași adunare, stăm pe aceeași bancă, am fost colegi de bancă. Dar de multe ori când omul se supără pe celălalt de lângă el, uită că de fapt el este frate sau ea este soră cu persoana aceea. Avram, în momentul în care apare conflictul acesta, el îi spune lui Lot, uite, nu vreau să ne certăm, că suntem frați. Doamne, ajută-ne să nu uităm niciodată lucrul acesta. Pe de altă parte, el dă dovadă de altruism și îmi spune, uite, ca să se rezolve problema, să nu fie nicio dificultate între mine și tine. Ai tu prima alegere. Te las pe tine să alegi. Dacă am fi fost noi oare în locul lui Avram și am fi ajuns la dificultatea aceasta, la momentul acesta greu al relației, oare ce am fi făcut noi? Era drept ca Avram să spună, uite, Lot, care e problema? Problema este că în momentul în care eu am plecat din Ur, ideea a fost a mea. Deci eu te-am luat cu tine, cu mine. Deci eu aleg primul și tu alegi și rămâne. Putea să zic Avram, uite, Lot, eu sunt mai în vârstă, tu ești mai tânăr. Deci există un al doilea motiv pentru care eu am dreptul ca să aleg primul. Dar Avram nu face lucrul ăsta. Și spune, uite, eu vreau să fie pace între mine și tine, uite, alege ce vrei tu. Te las pe tine să alegi. Și Lot, în momentul în care vrea să aleagă, se orientează după ce se vede și spune Cartea Sfântă că Valea Iordanului arăta ca o grădină a Domnului. Și o zis, domnule, acolo de toate. Iarbă verde este, apă este, e bine cuvântarea Domnului. Avrame, unchiul Avram, asta e alegerea mea. Încolo merg. Și nu s-a mai gândit la Avram, oare ăsta cu ce mai rămâne? E problema ta. Deci, Lot față de Avram a demonstrat un egoism. Pentru că s-a gândit doar la interesul lui, la problema lui, la faptul că el să iasă bine din toată faza aceasta. De aceea spuneam că o a doua observație este aceasta. Toți demonstrăm comportament dificil uneori față de cineva. Probabil că în cea mai mare parte a timpului suntem oameni drăguți. Ușor de iubit, ușor de acceptat, ușor de lucrat cu noi. Dar fiecare dintre noi avem și momente în care e mai greu să fim iubiți. Așa este? Deci dacă altul ne-a greșit nouă, să nu uităm că și noi am greșit față de alții. Și aș dori ca Dumnezeu să ne cerceteze pe fiecare dintre noi. În al treilea rând, o al treia observație. Problema aceasta cu persoana dificilă e de multe ori o problemă de percepție. Este o problemă în sensul de felul în care noi o percepem pe acea persoană. Dacă ne gândim la Sara, eu cred că Sara o considera pe Agar o persoană foarte dificilă. O persoană cu care nu te poți înțelege. Dar nu cred că s-a gândit că ea în sine, Sara, este o persoană dificilă. Dacă privim problema din perspectiva Agarei, probabil că i-ar fi zis, mă, dar ce stăpână dificilă am. Dom'le, dar cu asta nu se poate trăi. Dom'le, ea mă cheamă, este ideea ei, este inițiativa ei și acum tot eu sunt de vină. Și îmi caută nod în papură și să leagă de orice problemă, nu o să-mi facă rău. Adeseori problema aceasta cu persoana dificilă, cu comportamentul dificil, este o problemă de percepție. De exemplu, dacă toți care suntem aici în această seară plecăm acasă și fiecare, de exemplu, care n-a fost cu toată familia la biserică, o să meargă acasă și o să-l întrebe cei din familie, măi, cum a fost la adunare? Că așa se întâmplă întotdeauna. Când mergi acasă, te întreabă ceilalți care nu au fost la biserică, cum a fost la adunare? Ei, unii vor spune, măi, a fost bine. Ne-am rugat, am cântat, am ascultat cuvântul Domnului, a fost bine. Dar alții vor spune, domnule, ne-am rugat, am mai și cântat, a fost ceva și la predică. Deci putem să ne uităm toți la același lucru și să avem percepții diferite. Să tragem concluzii diferite. Când ne uităm la Sara și la Agar, pentru că am citit acest pasaj în această seară, era percepția Sarai vis-a-vis de Agar, că e o persoană dificilă. Dacă privim problema din perspectiva Agarei, Sara era o stăpână greu de suportat. În al patrulea rând, și să fim atenți la acest adevăr, Este mai ușor să vezi comportamentul dificil în altă persoană decât la tine însuți. E mai ușor să vezi la fratele, la sora, la soțul sau soția, la colegul sau colega, ce problemă are și cât de dificil este ea sau el. Și în același timp să nu vezi problema care este la tine. Eu cred că pentru Sara a fost foarte ușor să vadă purtarea nepotrivită a Agarei. Agar avea statutul de sclavă, de slujitoare. Asta era o rânduire socială la vremea respectivă. Chiar dacă Sara s-a purtat urât cu Agar, nu cred că cea mai bună reacție din partea Agarei era disprețul. De exemplu, fiecare dintre noi poate am avut un șef care s-a purtat rău cu noi. Este un motiv justificat ca și eu, la rândul meu, să mă port urât cu acea persoană? Văd aici, sunt frați, sunt tineri, poate că sunt și surori care au permis de conducere. De câte ori când conduci mașina, nu se întâmplă să găsești câte un șofer nervos. Nu ești tu de vină, s-a blocat drumul, s-a blocat circulația, dar el e supărat tare. Te claxonează, te înjură, deschide geamul, îți arată... Că dacă n-ar fi fost în mașină, ar fi discutat altfel cu tine. Păi ce să faci în situația aceea? Îi răspunzi la fel? Deci, spuneam, e mai ușor să vezi comportamentul dificil în altă persoană decât la tine însuți. În cuvântul Domnului, în Matei, în capitolul 7, versetul 3, este un cuvânt pe care Domnul Iisus îl spune. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? E mult mai simplu să vezi paiul din ochiul fratelui, dar e mult mai greu să te uiți la tine, să vezi în viața ta care sunt problemele acelea, care sunt bârnile acelea care trebuie să le dai la o parte. Spunea cineva că critica poate să fie constructivă sau destructivă. Și adeseori oamenii ne mai critică. Se spunea cineva, critica constructivă este momentul în care eu te critic pe tine. Critica destructivă este momentul în care tu mă critici pe mine. Deci e mai simplu să-l critici pe altul, să-i arăți altuia ce-o greșit, dar când este vorba de tine, e atât de greu să admiți o mustrare sau o corectare. De aceea zic ca Domnul să ne ajute pe toți să ne uităm în primul rând la noi înșine. Să vedem, Doamne, care este problema în viața mea? Care este paiul care este bârna din ochiul meu pe care nu o văd? Și în momentul în care mă voi ocupa de problema mea, de caracterul meu, de vorbirea mea, de gândurile mele, de privirile mele, atunci n-am să mai am atâta timp ca să mă ocup de alții. De problema altora, de greșelile altora, de felul în care se poartă altcineva. Uitați-vă ca o ilustrare acestui adevăr, acestei observații, la o situație din Noul Testament, din Evanghelia după Luca, capitolul 12. Este această pildă a bogatului căruia i-a rodit țarina. Și pilda aceasta este introdusă de următoarea împrejurare sau următoarea circumstanță. Unul din mulțime a zis lui Iisus, învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omule, i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani. Căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a spus pilda aceasta. Și apoi urmează pilda pe care Domnul a spus-o cu bogatul căruia i-a rodit țarina. Vedeți, din perspectiva celui om care a venit la Domnul să se plângă, fratele lui era un om lacom, căci nu vroia să împartă cu el averea de la părinți. Însă în momentul în care Domnul îi spune, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie, și apoi spune pilda aceasta, Domnul vrea să îi spună acestui om următorul lucru. Tu vii la mine ca să te plângi de fratele tău că este foarte lacom. Dar problema la tine este următoarea. Tu nu vezi care este lăcomia din viața ta. Tu l-acuzi pe el că e lacom. Dar tu nu vezi dorința care este în inima ta după acele lucruri. De aceea spuneam, este mai ușor să vezi purtarea greșită a altuia și este mai greu să te ocupi de problema ta. De aceea, Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să ne cercetăm pe noi înșine. Să uităm în viața noastră, în familia noastră, în ograda noastră, care sunt buruienile cu care avem de luptat. Cineva spunea odată, zice, omul nu suportă foarte mult adevăr spus o singură dată. În special când este vorba despre el însuși. Deci, ne este greu dacă cineva ne spune că avem o problemă, că vorbim urât, că ne-am purtat nepotrivit cu un anumit frate sau o anumită soră. Nu ne place. Dar cel mai bine ar fi dacă fiecare dintre noi ne-am cercetat singuri și ne-am analizat întotdeauna relațiile noastre, viața noastră, felul în care ne purtăm cu ceilalți din jur, ar fi mult mai ușor. Dar greșeala este că de cele mai multe ori îi analizăm pe alții, îi cântărim pe alții, ne interesează mai mult problema din altă familie, în loc să vedem care e problema din familia noastră. Adeseori ne uităm în ograda altei biserici, în loc să ne uităm la noi. E mai ușor să vezi comportamentul dificil în altă persoană decât la tine însuți. Însă cuvântul Domnului ne îndeamnă pe fiecare dintre noi să ne uităm în primul rând la noi înșine. Și aș dori ca Dumnezeu pe toți să ne ajute să facem lucrul acesta. Amin? O altă observație pe care aș vrea să o fac vis-a-vis de comportamentul dificil este faptul că unii oameni sunt mai dificili decât alții. E un adevăr. Unii oameni sunt mai dificili decât alții. Spuneam despre Lot în această seară că în alegerea lui față de unchiul său Avram a dat dovadă de egoism. Pentru că el s-a gândit, Doamne, mie să meargă bine. Vitele mele să aibă pășune. Că ce-o fi cu Avram și cu vitele lui, problema lui. Nu mă mai interesează pe mine. Să se descurce. Dar atitudinea lui Lot, în comparație, de exemplu, cu atitudinea lui Laban față de Iacov, mi se pare floare la ureche. Adică amândouă sunt atitudini nepotrivite, nebiblice. Dar a lui Lot în comparație cu a lui Laban, mi se pare mai ușoară, mai slabă decât a lui Laban. Dacă ne gândim, de exemplu, la Laban și la felul în care el s-a purtat cu Iacov, spune cuvântul lui Dumnezeu că în momentul în care a venit Iacov în familia lui, fugărit de Esau, Iacov era la strâmtorare. Acum, el prea multe opțiuni n-avea de unde să aleagă. A ajuns acolo unde va trebuia să muncească, că avea nevoie de mâncare. Și s-a gândit Laban, probabil l-o fi măsurat așa din cap până în picioare și o fi zis, bă, ăsta e băiat bun, să am grijă de el. Și așa a avut grijă de el, încă 7 ani de zile l-a pus să muncească. Pentru ce? Ca să-i odea pe fiică sau din nevastă. 7 ani de zile. Și o să uite, văd că îți place Rahela, văd că vrei să te căsătorești cu ea, nicio problemă, suntem de acord, e foarte bine, dar cu o singură condiție. 7 ani. 7 ani trebuie să lucrez. Au trecut cei 7 ani. Și în momentul în care s-au împlinit cei 7 ani, urmea să fie nunta. Și s-a trezit Iacov că are lângă el pe cineva pe care n-a dorit-o. Și în momentul acela, Laban, reacția lui a fost ceva de felul următor. Da, Iacov, dar ce problemă e asta? Nu e nicio problemă. Păi să-i dau și pe Rahela. Da, uite, ca să o ai și pe Rahela, mai stai încă 7 ani. Deci, dacă analizez atitudinea lui Lot față de a lui Laban, Laban este un om mult mai dificil decât Lot. în relația lui cu Iacov, a fost mult mai rău decât Lot față de Avram. De aceea, unii oameni sunt mai dificili decât alții. Dar întrebarea este, ce face oare ca un om să fie mai dificil decât alt om? Cu unii te înțelegi foarte bine, dar cu alții trebuie să ai doză suplimentară de îngăduință, de iertare, de dragoste, de înțelegere. Oare ce determină gradul de dificultate într-o persoană? Și cred că, într-o mare măsură, gradul de dificultate într-un om este în proporție cu egoismul care este în acea persoană. Întotdeauna, oamenii care sunt mai egoiști sunt oameni care sunt mai greu de suportat. Sunt mai greu de trăit cu ei. Pentru că întotdeauna este vorba de timpul lui, care e cel mai important. Întotdeauna este vorba de interesul lui, care este cel mai valoros. Întotdeauna ce face el este cel mai important, iar ce fac alții nu este chiar atât de important precum face el. Deci cu cât egoismul este mai mic, cu atâta omul este mai îngăduitor, este mai plin de bunătate, este mai plin de dragoste. Cu cât egoismul e la putere în viața unei persoane, cu atâta se trăiește mai greu cu acea persoană. De aceea Dumnezeu să ne ajute ca să luptăm cu firea, că egoismul asta este, firea pământească. Cu cât firea e mai puternică, cu atâta suntem mai greu de iubit, mai greu de suportat, suntem copii mai răi, poate soți mai răi, poate frați, surori în biserică. De aceea Dumnezeu să ne ajute ca să hrănim în primul rând omul din lăuntru. Iar firea pământească să o ținem acolo la post. Adică să postească, să nu aibă de mâncare. Am auzit odată o întâmplare despre o anumită persoană care în vremea târgurilor de provincie avea obiceiul să meargă cu câini acolo să-i pună să se bată. Și interesant este faptul că întotdeauna câinii pe care el paria, întotdeauna câștigau. Erau cei mai tari. Și la un moment dat cineva l-a întrebat, domnule, cum faci? Că întotdeauna câinii pe care tu pariezi, ăia câștigă, ăia sunt cei mai buni. În bătăile acelea dintre câini. Și-a zis omul, băi, e foarte simplu. Pe ăsta pe care pariez eu, îl hrănesc bine, dau de mâncare bine. Pe celălalt, pe care pariază persoana care intră în competiție, pe ăla îl țin la post. Nu-i dau de mâncare. Îi dau așa numai să nu moară de foame. Păi și atunci e normal. În momentul în care îl pun să se bată unul cu celălalt, unul e flămând, iar altul e sătul. Păi ea pune doi oameni să lucreze. La sapă sau la coasă într-o zi. Unul flămând și altul sătul. Care poate lucra mai bine? Ăla care a mâncat. Ăla care nu a mâncat nimica, o să tragă două breze cu coasa și o să zică, stai să mai stau jumătate de oră că nu mai pot. Cel care merge la sapă flămând, o să zică, măi, sap rândul ăsta și apoi văd dacă mai pot continua. Tot la fel este și în viața noastră. Dacă în primul rând hrănim omul din lăuntru, și îl hrănim cu rugăciune, și îl hrănim cu cuvântul lui Dumnezeu, și cu post, și cu apropiere de Dumnezeu, omul din lăuntru să fie mai tare, iar firea pământească o să fie mai slabă. Dacă hrănim numai firea pământească și interesele ei, și egoismul ei, firea pământească o să fie mai puternică. Spunea cineva, și mă tot gândesc la lucrul ăsta, având în vedere că eu nu sunt căsătorit. Spunea cineva că Dumnezeu a destinat căsătoria, printre altele, ca o provocare la egoismul cu care omul se naște. Pentru că fiecare dintre noi ne naștem cu egoism, cu firea pământească. Și cred că dumneavoastră care sunteți căsătoriți puteți să-mi spuneți lucrul ăsta mai bine. În căsătorie nu poți să supraviețuiești dacă ești egoist. Dacă nu dai dovadă de altruism, nu poți merge înainte. Frații care sunt aici din conducere, au fost multe cazuri de consiliere. De unde apar foarte multe probleme în familie? Oare nu din cauza egoismului? El spune, cum spun eu am dreptate, sora poate spune, nu, cum spun eu am dreptate. El spune, ea e vinovată, Ea spune nu, el e vinovat și fiecare se uită din perspectiva lui, fiecare se uită la vinovăția celuilalt. Și de multe ori egoismul este o provocare mare în căsătorie. Apoi Dumnezeu, dacă nu se rezolvă problema în felul ăsta, Dumnezeu vrea să stingă egoismul prin apariția copiilor. Părintele dă dovadă de foarte mult altruism față de copil. Adică ce înseamnă altruism? Renunță din drepturile lui. Eu mi-aduc aminte vis-a-vis de părinții mei. Eu la școală nu m-am dus cu pâine unsă, cu un soare sau numai cu pâine cu unt. Dar ei s-au dus. Au renunțat. Au renunțat la drepturile lor, au renunțat la anumite avantaje. De ce? Ca mie sau surorii mele să ne fie bine. Și un părinte renunță la foarte multe lucruri din dreptul lui pentru ca, virgulă, copiii lui să o ducă bine, să aibă ce le trebuie. Dar cu toate acestea, că Dumnezeu lovește la egoismul nostru în viață, sunt oameni care vor rămâne în continuare toată viața niște oameni dificili. Dumnezeu caută să-i modeleze, Dumnezeu caută să-i prelucreze, Dumnezeu caută să-i înmoaie, dar orice încercare a lui Dumnezeu pe ei îi lasă rece, tot la fel sunt ca înainte și tot la fel de dificili vor rămâne toată viața. Gândiți-vă la Laban. Aduc din nou discuția pe exemplul acesta. Laban și Iacov. În momentul care a dat-o pe Lea, care era fata lui, era fiica lui, a dat-o lui Iacov, unui om care nu simțea nimica pentru ea. Oare ce inimă fi avut? Nu s-o fi gândit că Lea este fata lui? Nu s-o fi gândit că Iacov nu simte nimica pentru ea? Dar scopul lui, ideea lui, intenția lui, interesul lui a fost, Doamne, mie să meargă bine, mie să-mi iasă paciența, mie să-mi iasă lucrurile așa cum eu le-am planificat. Și nu s-a mai gândit nici la Leia, nu s-a gândit nici la faptul că dându-o și pe Leia și pe Rahela, aceluiași bărbat însemna probleme, discuții pentru toată viața. S-a gândit numai la interesul lui. Sunt oameni care, în ciuda faptului că Dumnezeu caută să-i modeleze, caută să le îndrepte anumite porniri, anumite atitudini, ei nu se vor lăsa modelați de mâna lui Dumnezeu. Deci unii oameni sunt mai dificili decât alții. Dorința mea este ca Dumnezeu pe toți să ne ajute ca în viața noastră să nu fie prezent egoismul, și să fie întotdeauna prezentă această atitudine frumoasă de altruism. Și Biblia spune să nu ne gândim doar la avantajele noastre, la interesele noastre, să ne gândim și la binele celorlalți de lângă noi. Amin? Vreau să mă apropii de încheiere și vreau să vedem oare ce atitudine ar trebui să avem față de oamenii care, într-un fel sau altul, prin percepția noastră, ni se par oameni dificili. Oameni pe care îi iubim mai cu greu, avem nevoie de o doză suplimentară de dragoste în dreptul lor. Oare ce ar trebui să facem noi? Sunt patru lucruri pe care pe scurt vreau să le amintesc și cu aceasta vreau să închei. În primul rând, privește dincolo de comportament la instigator. Și avem un caz în Noul Testament, în relația pe care o avea Domnul Iisus cu Petru, în Matei, capitolul 16, când Domnul vorbea despre ce îi se va întâmpla lui în viitor în Ierusalim. Va merge la Ierusalim, va fi prins, va fi bătut, va fi răstignit, de a treia zi va învia. Care a fost reacția lui Petru? Petru spune, Doamne, să te păzească Dumnezeu să ți se întâmple lucrul ăsta. Pentru că în mintea lui era un gând omenesc, era un gând bun ca Domnul să rămână în viață, dar gândul acesta nu era gândul lui Dumnezeu. Și în momentul acela spune Cartea Sfântă că Iisus s-a întors și a zis lui Petru, înapoi a mea, Satano, tu ești o piatră de potinire pentru mine. Căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri ale oamenilor. Deci Domnul s-a uitat dincolo de comportament la cel care l-a determinat pe Petru să se poarte așa. Eu cred că dacă vom proceda tot la fel în relațiile noastre cu cei de lângă noi, atunci când poate ne vorbesc de rău, atunci când poate ne acuză de lucruri neadevărate, atunci când cineva ne înjură, atunci când cineva se poartă urât cu noi, nu te uita în primul rând la felul în care se poartă el. Gândește că în spatele acelei atitudini este cineva care ațâță, este cineva care îl îndeamnă să fie în felul acesta. Dar, pe de altă parte, atitudinea aceasta din partea noastră nu îl absolvă pe acea persoană de responsabilitate. Nu? Ca el să continue mai departe să fie tot la fel de greu de suportat. Trebuie să-i se spună și adevărul. Pentru că Domnul a văzut adevăratul autor din spatele vorbelor lui Petru. Dar n-a ținut în el și nu s-a gândit doar în sine, măi, nu-i Petru care vorbește, e Satana care îl împinge să spună lucrul ăsta. A privit dincolo de comportament, era instigator, dar pe de altă parte i-a spus lui Petru, Petru, ai grijă ce vorbești, pentru că în spatele vorbelor tale este altcineva. Și ceea ce Domnul i-a spus lui Petru, eu cred că a însemnat pentru Petru următorul lucru. Data viitoare când vorbesc, trebuie să fiu mai atent. Data viitoare când am să spun ceva, va trebui să analizez mai bine ce spun și cine mă îndrumă ca să spun acele cuvinte. Dar revenim la primul principiu. Privește dincolo de comportament la instigator. Și atunci, chiar și pe o persoană dificilă, o vei putea iubi. Chiar și pe cineva care îți vrea rău, îl vei putea accepta. Chiar și pe așa persoană pe care tu o consideri o persoană problemă, o persoană dificilă, vei putea să spui, o accept pentru că este copilul Domnului și mă rog pentru ea și doresc ca Dumnezeu să lucreze în viața acelei persoane. Mi-aduc aminte că un frate mai în vârstă mi-a împărtășit un lucru, era slujitor și mi-a spus, zice, mai când eram mai tânăr și am luat bătaie de la o femeie, că de ce i-am pocăit bărbatul? Și o venit la mine acasă cu o coală de mătură. Nu m-am bătut cu mătura. Ce era să fac? Am suportat. Am răbdat. Am privit dincolo de ce se întâmplă și am zis, Doamne, lucrează Tu. Știți care a fost rezultatul? Mai târziu s-a pocăit și ea. Slavă Domnului pentru aceasta. În al doilea rând, crede ce este mai bun despre o persoană. Adică gândește-te la ce este mai bun vis-a-vis de ea. Nu gândește la ce este mai rău cu privire la acea persoană. 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 7 spune acolo printre altele, zice, dragostea crede totul. Dar faptul că Biblia spune dragostea crede totul, aia nu înseamnă că trebuie să fie o persoană credulă. Orice vorbă ea trebuie să creadă. Orice poveste trebuie să o înghită. Nu asta vrea să spună Biblia acolo. Că orice lucru ți-ar spune cineva, tu din dorința de a împlini Biblia, trebuie să crezi totul. Și vrea să spun următorul lucru. Crede ce este cel mai bine despre acea persoană până la proba contrară. În natura omului este inclinația așa să fim oarecum suspicioși. Să ne gândim nu la ce este cel mai bun față de o persoană. De multe ori suntem tentați să ne gândim la ce este mai rău față de acea persoană. De câte ori nu este mai ușor să judeci și să cataloghezi o persoană, uite, cred că a vrut să spună următorul lucru. În loc să îi iei apărarea, în loc să pui în spatele unei acțiuni o motivație bună, până când Dumnezeu îți va da lumină să vezi ce este adevărat. Undeva în București s-a întâmplat odată o situație care ilustrează bine lucrul acesta. Într-un tramvai aglomerat de dimineața s-a așezat un băiat tânăr pe un scaun. Și lângă el s-a urcat la un moment dat dintr-o stație un bătrân. Era neputincios, Să ținea cu greu bătrânul de o bară acolo în tramvai și s-a dus lângă băiat, cu gândul că băiatul probabil se va ridica ca să-i cedeze locul, că așa e normal. Așa te învață cei 7 ani de acasă. Bunul simț, asta te învață. Ei, a mers lângă el și băiatul nu s-a ridicat. A stat o perioadă, dar tot așa. Oamenii din jur au început să făvoiască, să vocifereze. Dom'le, nu se poate așa ceva. Dom'le, asta e o brăsnicie. Mai să nu-i zică băiatului, bă, dar nu te simți? Ridică din picioare și lasă pe omul ăsta bătrân să stea jos. Băiatul a observat foiala, a observat oamenii care deja sunt neliniștiți și într-un târziu s-a ridicat. Ei, în momentul în care s-a ridicat de pe scaun, toți cei care erau acolo în jur au putut să vadă că băiatul de fapt era olog. Și dacă a rămas acolo pe scaun, n-a rămas pentru că n-a vrut să-i cedeze locul, ci pentru că el la rândul lui nu putea sta în picioare. Și atunci, în momentul acela, reacția oamenilor din tramvai a fost următoarea. Toată lumea l-a rugat să stea jos. Dom'le, stai jos că este în regulă. Las că eu sunt bătrân, dar tot pot să stau mai bine decât tine. Deci, lucru pe care am vrut să spun este că adeseori tendința omului, înclinația omului este mai degrabă să judece greșit spre ce este rău dintr-un om decât să vadă partea bună. Adeseori ne legăm vis-a-vis de anumite persoane sau anumiți oameni doar de ce ne greșesc ei, dar uităm că acea persoană are și calități bune, are și lucruri care trebuie apreciate. Nu este omul negru de sus până jos, mai este și alb. Are și părți rele, dar are și părți bune. De aceea, al doilea principiu este crede ce este mai bun despre o persoană, până când se dovedește contrariu. Și în momentul în care se dovedește că este contrariu, atunci ai dreptul să schimbi părerea. În al treilea rând, Biblia ne îndeamnă pe fiecare dintre noi să biruim răul prin bine. Și în Romani, capitolul 12, versetul 20, spunea Domnul, prin Apostolul Pavel, că dacă vom face lucrul acesta, dimpotrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinși pe capul lui. Cel mai bun mod de a te purta cu o persoană care tu o consideri mai dificilă, mai greu de iubit, dacă ea îți face rău, tu fă-i bine. Dacă ea îți vorbește urât, vorbește tu frumos. Dacă ea te nedreptățește, fii tu bun cu ea. Că în momentul în care vom face lucrul acesta, știți care este rezultatul? De cele mai multe ori, conflictul se va stinge. Dumnezeu m-a pus lângă un frate cu care slujesc acolo în Basarabia, un frate la care am foarte multe lucruri de învățat. Și unul dintre lucrurile care m-a impresionat foarte mult la omul acesta, spun că fratele nu e aici și nu ne aude, este calmul pe care îl are în situații grele. Mi s-a întâmplat odată, de când sunt acolo Basarabi, să vină niște ajutoare pe la biserică. Și știți asta cum e cu ajutoarele. De acolo iasă multă discuție. Și a venit odată o persoană la mine foarte supărată, foarte nervoasă, că n-am procedat cum trebuie. Prima mea reacție a fost să mă supăr. Și a fost o reacție de felul ăsta. Păi, domnule, stai, cine să crede așa persoană? Hai să-i dau o replică de așa manieră încât să potolească. Asta a fost prima reacție. După aceea am realizat și am zis, Doamne, nu este bine. Dar persoana a plecat de acolo, mânioasă, supărată, foc, și au zis, nici o problemă, du la păstor. Am zis la păstor și după ceva timp zic, hai să trec și la fratele să văd ce s-a rezolvat cu problema aceea. Când am mers acolo, i-am găsit pe toți împreună, eu speram să nu mai fie acolo. Eu speram că o fi plecat deja. Și când i-am găsit împreună, am fost foarte surprins să-i văd pe toți zâmbind. Și toată lumea era pașnică. Era liniștită. Și m-am gândit, ce s-o fi întâmplat? După ce au plecat, fratele cu care slujesc mi-a spus, zice, e adevărat că nu au venit la mine, ci erau așa de supărați amândoi, erau așa de nervoși, Păi și dacă ei erau așa nervoși, dacă eu le-aș fi răspuns cu aceeași monedă, păi ce s-a legea de acolo? Nu ieșea nimic. Ieșea o ceartă în toată regula și un lucru de care mai târziu ne părea rău la fiecare dintre noi. Și i-am lăsat să spună ce vor ei și i-am ascultat. Și după ce oamenii s-au descărcat, le-am arătat, le-am explicat cum sunt lucrurile și în final a plecat lumea bucuroasă și fericită. Și am zis în dreptul meu că mai sunt încă multe lucruri de învățat. Al treilea principiu spune, biruiește rău prin bine. Și atunci o să vedem de multe ori cum oamenii își vor schimba atitudinea față de noi. Doamne, ajută-ne pe toți la aceasta. Și în final, în relația cu oamenii dificili, este un principiu din Cartea Proverbelor, capitolul 15, oarecum legat de ce am spus mai înainte, cu versetul 1. Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia. În relația cu oamenii care sunt mai dificili, e foarte important să ai răspunsul blând pregătit de fiecare dată. Chiar dacă ei vin porniți pe ceartă, chiar dacă ei vin porniți să te tragă de guler, ai răspunsul blând pregătit. E cel mai înțelept. Și e cel mai bine într-o asemenea situație. Dacă o să răspundem pe același ton, problema nu se rezolvă, să nu ne amăgim cu lucrul ăsta, că unul o să strige tare, celălalt va încerca să-l acopere și o să fie doi oameni care o să strige unul mai tare ca altul. Și problema nu se va rezolva. Dar dacă dăm răspunsul blând și dacă el îți vorbește urât și tu îi vorbești frumos și el strigă și tu ai răspunsul blând, el se va descărca, dar mai târziu își va da seama că a greșit. Și în cele mai multe situații veți observa și vom observa că acea persoană se va întoarce și va spune, te rog frumos să mă ierți, am greșit, m-am supărat, m-am enervat, n-a fost bine, te rog iartă-mă. Doamne, ajută-ne pe toți să facem lucrul acesta. Probabil că fiecare dintre noi avem în viața noastră persoane sau oameni cu care am interacționat și am spus despre ei, Doamne, este o persoană dificilă. Haideți ca plecând din această seară, Dumnezeu să ne ajute pe toți să aplicăm Scriptura și Biblia vis-a-vis de relațiile cu acești oameni. Eu am să închei aici, dar vreau să spun un lucru. Nu la toți oamenii funcționează ce am spus aceste patru recomandări. Nu la toți oamenii dificili va da randament. În alte cazuri, va trebui procedat altfel. Dar aceasta probabil cu altă ocazie. Dorim ca Domnul pe fiecare dintre noi să ne binecuvinteze. Amin.